sammen, og hjertelig velkommen til en ny episode av Nordisk Film Kino sin podcast Podcorn. I dag jeg så heldig at jeg har besøk av Olaug Spisse Skyvik og Karianne Føland Vennerød. Vi skal snakke om den siste filmen som har premiere på kino den 24. februar, altså fredag neste uke. Den tar for seg Petter Vennerød sitt liv. Den handler mye om Vam og Vennerød-filmene, men den handler også mye om Petters kamp da, med atypisk Parkinson. Jeg vil gjerne begynne egentlig rett på. Hvor startet hele jobben og hele ønsket med å lage denne filmen for dere?
Det startet med at Petter ønsket å fremdeles jobbe med film, selv etter at han hadde fått denne diagnosen. Han ville ikke gi seg, og han mente at det fremdeles en historie som ikke fortalt. Og det var denne historien. Hvordan det oppleves å få en så alvorlig diagnose. Det ville han si noe om. Da startet prosjektet.
Ja. Og var dere begge med i prosjektet helt fra starten sammen med Petter, eller var det noen av dere som kom inn på senere tidspunkt, eller har dere jobbet sammen hele veien?
Petter og jeg startet helt i starten, alene, bare han og jeg. Men vi fikk fort Olaug med på laget, som min medregissør og medprodusent og fotograf og klipper. Så hun har vært med fra starten, vil jeg si. Da liksom vi skjønte at dette kan bli film.
Ja. Olaug, I dine ord, hva handler filmen om for deg?
For meg så handler denne filmen om kjærligheten til filmen, kjærligheten til livet. Det store ord, men overordnet så det handler om. Petter elsker jo film. Han brukte hele voksenlivet sitt på å lage film. Og da var en kjærlighet vi delte. Og han hadde lyst til å holde på selv om helse svikta, og da gav han mening, og da gav han energi. Så det var jo fantastisk å få lov å følge ham i det siste kapittelet i livet hans. Fordi det pågangsmotet hans var jo helt hinsides. Det humøret, selv om det så svart ut, vi visste jo hva vei det kom til å gå. Ikke at det skulle gå så fort, da var det ingen som hadde trodd. Men vi visste jo at han kom til å miste hukommelsen og språket. Det er jo veldig alvorlige utsikter. Men han tok det med en sånn humor, og svart humor. Så vi visste at i denne filmen, det blir jo alvorlig, men det kommer også til å bli livsbejaende, fordi Petter var den han var.
Jeg synes det godt sagt. Altså, når jeg så traileren, og det jeg tror kanskje en del kan tenke rundt filmen litt feilaktig, at det er en veldig dokumentar om Petter Vennerød og Vam og Vennerød samarbeidet. Hvordan la dere opp typ hvordan den skal vektes? For den har jo veldig mye med fra Petters filmografi sammen med Sven Vam og hva de har laget sammen og sånne ting, men den er jo vektet veldig godt, både historie og hva som skjer i nåtid. Hva var deres tanker rundt det?
Da vi begynte på prosjektet, så var jo utgangspunktet til Petter og meg at det var sykdomsprosessen vi skulle ha fokus på. Men vi skjønte jo veldig, veldig fort at man kan ikke lage en dokumentar om Petter Vennerøs sykdom uten å fortelle hvem han er. Og da Olaug kom inn i bildet, så forsterket jo hun filmarkivet til Petter mye mer enn det han og jeg hadde gjort. Så må jeg bare berømme Olaug sin klippejobb, for den er helt fenomenal. Så hun har klart å balansere disse to historiene helt perfekt, synes jeg.
Absolutt. Hvordan tenkte du når du jobbet med det, Olaug?
Altså, Karianne og jeg var jo veldig enige om hva filmen hadde lyst til å lage helt fra starten, og da har vi vært hele veien igjennom. Da var det jo mange som stilte seg skeptiske til, kanskje. Det var ikke en opplagt måte å lage denne filmen på, men det var den eneste vi hadde lyst til å lage. En kunne jo lagt 20 filmer om hva med Vennerød. Da kunne en virkelig. En kunne fått inn masse folk som hadde jobbet med det, sant? En kunne fått inn filmvitere, og det er sikkert 100 folk en kunne fått inn til å sagt veldig kule, kloke ting. Men det var ikke den filmen vi hadde lyst til å lage. Fordi utgangspunktet var jo at Peter ville fortelle hvordan det var å miste seg selv. Og da var det på en måte om å skjere inn til beinet hva det var plass til i filmen. Og da landet vi på at det er Peter som må ta oss gjennom hele filmen her. Det er hans fortellerperspektiv vi må følge. Og når han ikke klarer det mer, da må lyddesignen overta, og så må det gå mot slutten. Fordi det vil ikke føles rett at noen andre skulle komme inn og fortelle siste biten. Det skulle være hans historie.
Mm. Hvordan var det? Fordi det jeg synes også er veldig imponerende, er at de klippene fra Vam og Vennerød-filmene som er brukt i denne filmen, er veldig gode klipp, som jeg føler også på en veldig sterk måte bygger opp den Petter er, da. Og har fokus, jeg synes den er fokus på å liksom framstille de filmene på en god måte, og også sette de litt i perspektiv med hvordan det er i dag. Det er et veldig fokus på vanskelige situasjoner som vi også har i dag, og jeg synes det er gode klipp til å bygge opp Petter og vise han mye som person og hvordan han var den gangen, og bygge opp den han er i denne filmen også. Hvor mye film har du sett for å finne disse gode klippene, og hva var tanken din for å velge akkurat disse?
Ja, det var en lang prosess, men den begynte jo med at jeg så alle filmene, selvfølgelig. Og så begynte jeg å tenke, hva er det tidløse her? Hva kan fremdeles publikum, hva kan si noe, publikum noe fremdeles i dag? Så det er de utdragene jeg prøvde å finne, og det som viser noe om den røde tråden i filmografien til Petter, som strekker seg lenger enn Vam og Vennerød-filmerne. Han har laget blant annet Født i feil kropp-dokumentarserien for noen år siden. Prøv å finne den røde tråden i det han sto for, som kom gjennom i filmene.
Mm.
Det gjør jo da. Han har jo vært med å skrive alt sammen.
Mm. Det jeg sitter med er jo at han, altså, jeg er ikke noe Vam og Vennerød-ekspert, og jeg har ikke noe problem med å innrømme det heller. Man får dessverre ikke sett alt. Men det jeg tar ut av klippene, som jeg synes er fint, er jo at det har alltid vært et fokus på at folk må få være den de er, og være seg selv. Og da synes jeg liksom også, det er litt sånn kult å spørre, eller kult er litt feil ord, men jeg synes det er litt viktig å spørre deg, Karianne, hvordan er det noe ting med Petter du tenker av personlighetstrekk og sånt som du tenker kanskje kan ha hjelpt han med å stå i en situasjon med atypisk Parkinson, som kanskje har gitt han en fordel eller sånn?
Ja, det vil jeg jo absolutt si. Rebellen Petter, han synes det var en oppgave å være litt rebelsk og opprørsk. Og det fortsatte han med helt absolutt til det siste. Så det har vært en stor hjelp for ham og for meg da det begynte å gå mot slutten. Fordi han ga seg jo ikke. Han ville være i gang. Og han hadde noe han skulle ha sagt. Og denne gangen var det om Parkinson. Og da måtte han bare få lov.
Ja. Og så du touchet jo innom det. Vi skal ikke glemme at noe av det senere Petter gjorde var jo å lage Født i feil kropp, som jo også er en film, eller en serie, som tar for seg liksom folk som kanskje ikke alltid har en stemme, da, som kanskje trenger en plass og en arena og boltre seg fram. Litt sånn som mye også Vam og Vennerud-filmene tok for seg, og det synes jeg var godt å se at han liksom gjennom hele livet var tro mot den han er, da, og at han også da lager denne filmen der, som forhåpentlig også vil gjøre pårørende til andre som står med atypisk Parkinson kanskje litt lettere når de ser filmen og vite litt hva de står i. jeg vil ta litt tilbake, fordi for meg, noe som filmen, og så folk vil jo ha sin egen mening om hva filmen for de, og det viktig, og det gøy. For meg så synes jeg det en kjærlighetshistorie. Jeg synes det en utrolig fint å se, og tungt å se også på en måte, hvordan det å se den personen man så glad i og så forelsket i, forandre seg litt foran øynene på den, mens den fremdeles der som den samme personen. Så, Karianne, hvordan har det vært for deg å stå i alt dette, lage film samtidig som alt har skjedd, samtidig som du skal leve i denne situasjonen nå, da?
Ja, kanskje nettopp fordi at vi lagde denne filmen, at jeg klarte å leve i situasjonen. Petter og jeg, på mange måter kom vi veldig nær hverandre, samtidig som sykdommen kom litt på avstand, fordi at vi har jobbet profesjonelt sammen om dette prosjektet. Så, men det er klart, det er jo fryktelig å være en pårørende, fordi at det så mye følelser. Det er trist å se, som du sier, den man mest glad i forsvinner. Vi klarte å ha en distanse til sykdommen mens vi holdt på med filmen. Og det hjalp begge to. Det hjalp Petter å holde seg i gang. Da hadde han livsgnisten. Og så hjalp det meg å hjelpe ham til å utføre sin siste historie, siste film.
Hvis du kan trekke fram, altså hele situasjonen jo, altså man skal ikke, hele situasjonen kjip og sånn, men hva for deg det verste, var det verste å oppleve, som gikk deg mest inn på deg på en måte?
Ja. Det litt vanskelig å si, men jeg tror kanskje det var da Petter begynte å miste språket. Han hadde fremdeles så mye tanker i hodet, og han hadde så mye han skulle sagt, men det kom ikke ut. Og da jeg så at han sleit med å fortelle hva han ville, det var fryktelig vondt å se. Så det tror jeg faktisk det verste. Det med at han glemte og ble fysisk svakere, det var ikke så ille. Men det at du ser kjæresten din sliter, det er vondt.
Ja, og det tror jeg en situasjon, uansett hvor gammel man hvor man i livet, og sånn kan kjenne seg igjen i på en måte, for det jo aldri lett, selv meg på, som ung, det går jo inn på deg når den du så glad i sliter på en måte, og da blir det jo enda verre når det en sykdom i spillet, altså, som gjør det enda verre, og vanskeligere å kontrollere og få gjort noe med, da. Olav, du har jo vært tett på i denne prosessen. Hvordan har det vært for deg å oppleve dette her og se dette her skje?
Nei, det har jo vært det har føltes som et privilegium på en måte, fordi Petter og Karianne har jo vært veldig åpne, og det har jo vært en slags varslet katastrofe, sant? Så du vet hva vei det går, og med det gikk jo mye fortere enn noen hadde trodd, så vi måtte på en måte på et tidspunkt skynde oss litt forsiktig for å få de opptak jeg visste vi måtte ha for at det skulle bli en långfilm og ikke en kortfilm. Blant annet når han og Karianne går i studio og han skal spille en fortellerstemme, det var helt i siste liten. Rett etter da, så hadde han ikke klart å snakke tydelig nok til at det ikke hadde blitt noe helt annet. Så, og sånne opptak ble det flere og flere av, for det med liksom så, shit, dette her, nå klarer han ikke å fortelle mer sammenhengene om fortiden. Og da var det liksom å tenke, hva skal vi gjøre da med den siste biten? Når han ikke klarer å fortelle lenger hvordan han har det. En ting i fortiden, da, på en måte, det hadde vi. Men når han ikke lenger kan forklare hvordan han har det, hva skal vi gjøre da? Og da tenkte jeg at dette skal bli en kinofilm, som er nødt til å bruke filmspråket. Og musikken her av Øystein Sevåg er jo veldig hjelper oss å formidle følelsene i det som skjer. Men man også veldig, veldig, veldig fornøyd med lyddesign som Yngve Setre har lagt, som på en måte overtar når ordet forsvinner. Og prøver å beskrive hva som skjer inni sinnet hans. Ting forsvinner og stokker seg, og ja, det kommer ikke ut lenger. Men det er jo tanker oppi det fremdeles. Så var det veldig viktig å lage en film som ikke sendte folk ut på gata med en forferdelig trist følelse. Så da har vi prøvd å gjøre noe med. Petter hadde ønsket at folk skulle gå med en god følelse ut av salen, om å, en slags oppfordring om å leve livet mens du har det.
Det for meg også, som ser filmen, det som kanskje gjør den til en litt sånn unik dokumentar om en i og for seg en sykdomshistorie, da, fordi at når dere mikser inn alle disse gamle Hva med venner-klippene, så vekter dere veldig mye det seriøse med det litt mer lystige, og det er nok en gang, jeg må bare tilbake til de klippene som har funnet er så bra, for de vekter ting så bra. Hvor du under hele filmen tenker, altså, du gråter litt, og så kommer det litt sånn artige klipp fra tilbake i tid, og så, du blir liksom aldri trukket ned i filmen, men dratt veldig opp med at ja, det er tungt, og det er seriøst, og det er trist, men det har liksom, livet er så mye verdt, da, og det er så mye man har opplevd, og så mye, mye bra også, så jeg synes den er så utrolig godt vektet. Hva tenker dere rundt det? Dere har jo begge sett filmen, så hva tenker dere rundt, liksom, hvilken sinnsstemning man liksom kommer i når man ser den, da?
Altså, vi håper jo at folk både blir rørt og veldig glad, og kjenner på livsgleden, og går ut og bare tenker, yes, fader, jeg skal leve mens jeg er her, og sette pris på det jeg har, og kanskje strekke seg etter noe enda mer. Vær deg selv. Da sto jo Petter veldig for. Vær deg selv, si hva du mener. Da kan du jo få en stor pris innimellom. De fikk betale en høy pris for det, mange ganger. Men når en ser tilbake, så kan en jo være veldig stolt av det. At en har sagt hva en mener. Så får jo andre folk mene, og se hva de mener. Det ordskiftet som var da tilbake til 80- og 90-tallet, det var, ja, jeg tenker det, filmene står seg nok litt bedre enn en del av de filmkritikkene. Mm. Det var mye moralisme mellom linjene der.
Jeg har litt å touche innom to ting som er litt sånn sykdomsrelatert igjen, fordi Petter sier to veldig viktige ting i filmen. Han når på et punkt hvor han synes det er, hvor du og Karianne og han sitter på menk og har en samtale, hvor han sier rett og slett at han synes det er skammelig å ikke kunne ta vare på seg selv. Hva tenkte du når han sa det? Altså, for meg som er yngre, og jeg tror mange kan ha litt sånn forskjellige meninger der, men det er jo vanskelig liksom å kunne gjøre seg opp noe konkret før man faktisk står i en situasjon hvor man kjenner at man ikke klarer å ta vare på seg selv. Hva tenkte du når han sa det, når han fortalte deg det?
Jeg synes det var fryktelig vondt. Altså, at han fikk en diagnose, kunne ikke det være nok? Og så skulle han gå rundt og skamme seg for noe han ikke kunne noe for. Altså, folk blir syke. Så jeg synes det var utrolig vondt at han tillegg skulle gå med denne skammen. Og som du sier, det er vanskelig å sette seg inn i. For hvorfor skal man føle denne skammen? Men Petter, som har vært, eller levd av hodet sitt, og begynte å tenke på tiden kommer når jeg ikke kan klare meg selv. Jeg må ha hjelp til å gå, jeg må ha hjelp til å gå på do, jeg må ha hjelp til alt. Så er det kanskje ikke så rart at man får den følelsen. Men det er sinnssykt vondt at kjæresten skal skamme seg i tillegg til å ha en alvorlig diagnose.
Mm. Så det vekter seg jo også opp. Altså litt senere så forteller han jo også at han ønsker å leve det livet jeg vil leve, og ikke forandre seg. Og da blir man, altså dette det med den vekten, da kjenner man blir litt sånn glad igjen, for da har man liksom fortsatt den livsgnisten hvor man, ja, men jeg skal fader til meg være meg til siste åndedrag. Altså, hvordan var det for deg å kjenne på at, altså, det er noen ting han gjør som kanskje han burde kanskje forandre litt, men hvordan var det liksom for deg å tenke på at han, jeg er sammen med Petter, og han vil alltid være Petter sånn, så lenge han klarer å være det?
Ja, jeg måtte jo leve med det. Jeg kunne ikke gå, altså, det var ikke sjans til å gjøre noen endringer. Altså, men klart, vi hadde noen utfordringer, og jeg kunne være fryktelig utålmodig, og jeg kunne si at, nei, men dette får du ikke lov til. Og da bare så han dumt meg. Altså, det sånn, og da skjønte jeg at, nei, men hvis Petter skal ha et bra liv til siste slutt, så må han faktisk få leve livet han ønsker å leve. Det er akkurat det han sier i filmen. Altså, det skjønte jeg at han må bare få lov.
Men var du noen gang ordentlig redd for at nå faller han når han nå faller han, eller var du liksom ordentlig redd?
Redd veldig mye. Når jeg visste at han var ute og gikk på gata alene, skulle gå opp noen trapper, jeg visste at han kom til å gå i, selv om jeg hadde sagt at kan du ikke la være å gå i de trappene, i hvert fall kan du ikke gå rundt, men jeg var veldig, veldig mye redd.
For meg som da, det er så vanskelig, altså det er så, jeg skjønner det på en måte, men man skjønner liksom aldri helt før man typ står i de situasjonene. Under innspilling og sånne ting, var det liksom noen ganger man, hvor det faktisk holdt på å gå galt, eller gikk det liksom så greit ut som det ser akkurat på det som er filmet da? Var det beste liksom som var mer alvorlige ting som var bak, eller var man noen gang underveis i innspillingen også, altså dette er litt skummelt?
Ja, du ser jo på båten der helt mot slutten at han havner på rygg. Og det var ikke eneste gangen. Det er jo, altså den første versjonen jeg klippet var jo 4 timer og 20 minutter.
Ja.
Den ferdige filmen er 83, så det er veldig mye som ikke er kommet med. Han hadde jo et fall inn i skogen ute på Bygdøy, som er egentlig urkomisk, fordi han skal absolutt inn i skogen og se på blåveis. Han elsker jo blommer. Og det var jo ikke snakk om å gå på veien, eller liksom den gruslagte veien, sant? Nei, ut i ulent terreng med staver og det hele, med Karianne på slep. Og går på trynet selvfølgelig. Eller på rumpa og ryggen bak, i blåveis engo der. Og skal jo ikke ha hjelp, sant? Han skal klare seg selv. Han holder jo på i 10 minutter før han ok, da liksom alle nødigst tar imot hånda til Karianne. Sånne ting, da skjedde jo sånne ting flere ganger, og han knakk jo armen. Og. Men det er mye som ikke kom med.
Ja. Det er veldig gøy. Altså, det er jo ikke noe gøy der og da. Det er jo litt sånn artig historie når dere forteller det typ sånn etterpå. Og det er jo litt koselig at man kan le litt av det. Sånn senere. Husker du den blåveien? Husker du den turen i skogen?
Absolutt. Det var jeg som filmet det. Så det husker jeg veldig, veldig godt. Og det var jeg som filmet også den båtscenen hvor han sitter og skal reise seg opp og bare detter bakover. Men Petter, vi så jo på disse opptakene etterpå, så det Petter og jeg, og vi lo. Altså, det var befriende å kunne bare slippe latteren løs.
Okay. Ja, det er gøy. Hvor mye av jeg skjønner veldig godt at Petter ikke har fått sett det ferdig klippte filmen og sånn, men hvor mye av alt opptak og sånn har han sett liksom alt det meste av det som er tatt opp og sånne ting?
Det har han.
Ja,
ja, da var jo forferdelig vondt når vi kom til det punktet at vi skjønte at han kommer faktisk ikke til å få se den ferdige filmen. Men han fikk se mye, og han fikk veta at det helt sikkert ble ferdig film. at det var to strekende svar på det. For det jo alltid en lang prosess når en driver med finansiering og sånn. Men da visste han. Så det var i hvert fall godt at han fikk veta da. Så han hadde tro, og han bodde jo på sykehjemmet der nede på slutten, og jaget jo Karianne hjem mange ganger. Liksom, nei, ikke sitte her, gå og jobbe med filmen.
Det er så deilig og motiverende å høre at man beholder liksom arbeidsgleden og lysten til at et prosjekt skal være ferdig også på sine siste dager. Det må jo ha vært gøy for deg å se også, selv om du blir jaget hjem, så er det jo også, må jo ha vært gøy for deg også å se også, Karianne, at han virkelig vil at dette skal bli et godt prosjekt og bli ferdig.
Ja, og da gjorde det jo mye lettere for meg å gå hjem og ikke være sammen med ham 24 timer i døgnet. Ja, jeg tror han hadde vært utrolig stolt over filmen.
Ja. Så bra. Litt sånn med lystmetoden til sist. Jeg synes det er en god film for alle å se, selv yngre, fordi altså, man har besteforeldre, og man har sånn. Jeg synes den gir et så godt innblikk i hvordan det er når folk sliter med en sykdom, og litt hvordan det er for de, ikke minst hvordan det er for de som faktisk er preget av sykdommen, men ikke minst også hvordan man forholder seg til det som en nær berørt, og hvor tøft det også er for de. Når dere lagde filmen, har dere tenkt på liksom, hvem lager vi denne filmen for? Eller var det et sånn prosjekt mye for dere, at dette her lager vi sånn vi ønsker at det skal være, og så får vi se hvem det typ ender opp for senere?
Jeg kan jo begynne. Vi begynte å lage filmen fordi Petter hadde lyst til å fortelle denne historien om hvordan det var å få denne diagnosen, så vi tenkte at ja, men det er det publikummet vi skal nå ut til, de pårørende og syke. Men så skiftet vi litt retning da Olav kom inn i bildet.
Ja, altså, vi håper jo at det kan bli et utrolig fint gjensyn for de som husker Vam og Venner i filmene, men også at yngre generasjoner kan oppdage de nå. Nå skal jo Norsk Filmdistribusjon relansere filmene, så en kan gå både og se dem på kino, som jo er det beste, og på strømming etter hvert. Så altså, jeg er jo født i 84 og vokste ikke opp med noen av disse filmene. Skulle gjerne gjort det, med alt av mangfoldet og skjeve karakterer som den største selvfølge. Selvstendige kvinner og være deg selv, skulle gjerne vokse opp med de filmene. Så nå kan de unge få oppdage skattekista i norsk filmhistorie.
Jeg har lyst til å stille et oppfølgingsspørsmål til akkurat det. Fordi de gikk jo gjennom mye i form av kritikker på ting og mye kjefting på ting som vi kanskje ser litt rart på i dag. Hvordan føler dere egentlig filmene hvis man ser det igjen nå i dag? Hvordan har de tålt tiden tann? Fordi når man ser klippene og sånn i denne dokumentaren, så dette her er jo situasjoner som fortsatt er aktuelle i dag, men som kanskje er mer akseptert i dag. Litt sånn foregangsfilmer for litt sånn vanskelige situasjoner. Hva tenker dere om hvor filmene står i dag? Da?
Altså, det er egentlig vanskelig å gi et kort svar på da, fordi den filmografien deres er veldig mangefasettert. De begynte jo på sosialrealisme, sant? Og så gikk de over i noe annet, som var mye mer eksess, og mer, ting var satt mer på spissen. Og da laget film om samtid å si, kritisk film om samtid å si, da tror jeg er noe av det vanskeligste du kan prøve deg på, og uten å få hovedet blåst av. Så altså, de har en modig filmografi. De fornyer seg hele tiden. De stagnerte aldri. Og det er jo tidskapsler, mange av de filmene. Men de er fremdeles aktuelle i dag, flere av de. Det er vel verdt et gjensyn, rett og slett.
Mm. Og der vi snakker om veldig mange filmer i dag som lages som på en måte er en talskanal for folk som kanskje ikke har noen som snakker for seg, så var jo de ganske tidlig ute med å lage filmer som tok for seg folk som kanskje ikke fikk den plassen de fortjente da, og kanskje følte seg litt utenfor, og tok de med inn i inn som allemannseie, og gjorde det kanskje lettere da, for folk under den tiden, og det er jo en positiv ting att ta med sig. Så jag tror verkligen norsk filmbransje och filmtittare är klar för ett lite gensyn med Mamma och Vänner.
Det hoppas jag.
Ja. Jag syns det har varit jättehyggligt att det kom och att vi kunde snacka samman. Massa lycka till med premiär på filmen och visningar av filmen fortsatt framöver. Alla sammen gå på kino och se den sista filmen. Det är en fin film att se för absolut alla, Mamma och Vänner fans, kärlighetsfans, folk som har någon som har en sjukdom. Det gör det kanske lite lättare att skönja situationen till folk, så kom där på kino och se den när den har premiär 24 februari, alltså nästa fredag. Tusen tack för att ni kom och ha en flott helg vidare.
Tusen tack
tillsammans.
Ha det.